wasadenbulon ye sariya sɛbɛn ta ekɔli kalanfaw ka laɲiniw sabatili kama k'o bɛɛ la kalan tɛ ka kɛ mun na dun usumani alimudu b'o kun fanw ye ale ye lafasatɔ mɔgɔ ye
i y'a fɔ cogo na bulonba y'an ka sɛbɛ fura a be fɔ min ma ko statut o y'a adopte mais an kun ye baarabila sɛbɛn min bila ka ta i b'a sɔrɔ mɔgɔw ma kalan ka ɲɛ de parsek'o kɔnɔ fɛn saba de b'a kɔnɔ an kun ko ka adopte filana présidant ki bolonɔ bila la foro migration sabana ka aplike k'an ka ye an ka saraw kan fɔlɔ kɔni kɛra maintenant a tɔ ye fila yide
o de y'a tɔ ko uma ekɔli karamɔgɔw ye ekɔlisow la
bulon mana danganiya ta ko min kan walasa jamana ɲɛmɔgɔ k'i bolonɔ bila la kuma caman a kan ka tile 15 de kɛ o kɔ ni mɔgɔ min k'o la k'aw kɔrɔtɔra u ma i filila wa
ayi i ma fili parce que n'i y'a ye bɛnkan min kun b'a ni guvɛrnɛman cɛ o mɛ kalo tile fila sanba fila ni tan ni wolonwula a kun fɔra ko ɔktɔburu sesiyɔn na a kun kan ka waleya sesiyɔn dun banna u m'a kɛ o de y'an bila baarabila in na jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ mana ye ko ko be cogoya min na olu fana tile 15 respecte jagoya ye ala be se ka tile kelen na ministre sika fo do kɛ a ministre kun ye layidu kan di ko an da assemblée adopté k'ale bɛ fɛn bɛɛ kɛ walasa ka se ka promulguer président fɛ yanni ni kalo tile 19
ko gɛlɛyali ka se ni hakɛ ma u bɛ bɔ dannayabaliya de la lafasatɔ ni jamana marabagaw cɛ usumani alimud
depuis 2016 an bɛ ni gɛlɛya la mais sisan sa an bɛ kɛlɛ ba min na o de statut sɛbɛn fura dɔ de bi di ekɔli karamɔgɔ ma dansiri kɛ ekɔli karamɔgɔ ka sara kɛcogo la sɛbɛn dɔ baga bɛ fɔ ko gri o gri de b'a to ko ekɔli karamɔgɔ ka sara bɛ jɛtɛ k'a kalkile cogoya min na yɛlɛma dɔɔni donna la min bɛ dɔɔni fara ekɔli karamɔgɔ ka saraka donc kɛlɛ yɛrɛ kun ye sisan o ka se ka basigi tɛnɛ ani ministre de l'éducation ye commission dɔ sigi an ye baara kɛ texte fila kan parce que loi mana adopté fɛn dɔ de bɛ fara ka bɛ fɔ ko décret d'application kunu an y'o baara kɛ an tilala la transposition ye jumɛn ye bɛɛ bɛ bɔ i sigiyɔrɔ la dɔ bɛ trois la n'a fɔ ko esolon trois ni kan ka transposé i bɛ transposé ka taa fɛn kura la i bɛ taa trois la bon a fɔ ko arrêté de transposition an y'o fila bɛ baara kɛ kunu donc de promulgation kɛra décret d'application fana ministre caman de kan ka signé ou bien est ce que bɛɛ bɛna se ka sɔrɔ ka signé arrêté fana ministre fila de kan ka signé donc o bɛɛ de jɔrɔ banna o de y'a to ko ministre kun y'a laɲini an fɛ ko an ka baara daminɛ fɔlɔ an da kɛra dɔgɔkun kelen yanni ale ka tila ka baara la mais tɔndenw yɛrɛ ani an yɛrɛ an dalen tɛ ɲɔgɔn na bilen parce que an dalen tɛ faamaw yɛrɛ la 8 janvier kumakan dɔ dira u ma bato 2 mai kumakan dira u ma bato donc ni zen tɔndenw yɛrɛ ko ko ayi k'olu tɛ dɔ bilen tant que min fɔra n'u ma ye u ka sarako tɛ dɔ bilen donc an min ye tɔn ɲɛmɔgɔw ye cogoya wɛrɛ t'an bolo ka tugu tɔndenw kɔ
an sera kalan minisiriso la yen nɔ chef de cabinet amadu a alfa ale ma sɔn ka kumakan di an ka kuma bara la nka a ye ɲɛfɔli dɔw kɛ ten ale ko sariya ye bolonɔ bilara jamana ɲɛmɔgɔ fɛ kunun ko arabadenw minisiriw ka lajɛ bɛ kuma kan ko lafasatɔn ta ye ŋaniya juguya de ye n'ɔ tɛ k'u kun kan ka don kalansow kɔnɔ ten lamisa sangare vowa banbara tɔgɔ la kati